Yaha
Vahu
Kdor Anta Sukha srečen u sebi Anta Arama ki uživa v notranjih dejavnostih Tata kakor tudi Anta Jyoti katerega cilji znotraj Eva vsekakor ja vsekakor sa on yogi mistik Brahma Nirvana osvoboditev v Vsevišnjem Brahma Buddha samospoznan Adigachati doseže tisti, ki doživlja srečo v sebi, ki je dejaven in se radosti v sebi, ter katerega cilj je v njem samem, je dejansko popoln mistik. Osvobojen je v Vsevišnjem in nazadnje doseže Vsevišnjega. Komentar. Dokler človek ne uživa sreče v sebi, se ne more odreči zunanjemu delovanju, ki prinaša le površinsko srečo. Kdor je dosegel osvoboditev, doživlja resnično srečo. Zato lahko mirno sedi in uživa v dejavnostih notranjega življenja. Ne želi si več zunanje materialne sreče. Ta raven se imenuje Brahma Buddha. In kdor jo doseže, se zagotovo vrne domov k Bogu. Tisti, ki doživlja srečo v sebi, ki je dejavan in se radosti v sebi, ter katerega cilj je v njem samem, je dejansko popoln mistik. Osvobojen je Vsevišnjim in nazadnje doseže Vsevišnjega.
Namaste Sarasvandede,
eden izmed konsistentnih tem, stalnih tem v Bhagavad Giti je, da ima duša duhovne čute, ki so sedaj prekriti. Čeprav mi mogoče verjamemo, da izkušamo skozi te grobe, oziroma mogoče tudi malce bolj subtilne čute, ampak dejansko duša izkuša tudi s svojimi duhovnimi čuti. Drugače, kako bi lahko izkušali, če ne bi izkušali svojimi duhovnimi čuti. Ampak so prekriti. In zato, to je tako, kot da bi želeli imeti fist pojedino in hkrati imeli ovito okrog jezika plastični ovoj. Mogoče se zdi, da je hrana in dejansko tudi je hrana, ampak če imamo plastični ovoj okrog jezika, ne bomo sposobni okusiti te hrane. Podobno ta telesa, v katerih smo trenutno, in ki prekrivajo naše telo in naše čute. To so vse prekrivala naše duše. In namesto, da bi neposredno uživali in doživljali preko duhovnih čutov, izkušamo preko materialnih čutov, ki so omejeni. In pravzaprav popačijo to naše doživljanje. Zavest Krišne pomeni prečiščenje. Prečiščenje čutov, zato da bi lahko dejansko izkušali z našimi duhovnimi čuti. Zato je rečeno,
Vyogam yoga samgita.
Torej, ta popolnost se imenuje trans ali samadhi, ko je нашу поповному особенство матеріальних активностей з допомогою йоги. І з тим легко видимо себе з чистим умом, і туди уживаємо в тим чистим себе. І в такому стані уживаємо в духовних чутих
in
se veseli v sebi. Ko je nekdo situiran v transcendentalni sreči, nekdo nikoli ne zaide od resnice, saj misli, da ni večje sreče, kot je v tej poziciji. In v tej poziciji se nikoli ga ni možno premakniti tudi v največjih težavah. Dejansko smo očiščeni vseh trpljenja, ki prihaja s tikom s materialno naravo. Torej, takemu stanu se reče trans ali samadhi, ko je um popolnoma osvobojen umskih materialnih aktivnosti s pomočjo joge. S drugimi besedami, ko naš um postane čist, potem dejansko lahko vidimo Krišno. Zato Maharaj Rishabhadeva je upravi.
Zares. We're looking for happiness.
Iščemo srečo.
But we're looking for it in a way that's actually causing us unhappiness.
Ampak iščemo na jo na način, ki nam povzroča pravzaprav na nesrečo, zato ker to iščemo z vikarmičnimi aktivnostmi. In mislimo, da bomo našli srečo s tem začasnim telesom, ampak telo je začasno in je polno trpljenja.
Zatorej,
dokler se smo zapleteni v to zadovoljevanje čutov, in ne poskušamo razumeti, kdo smo mi, naš pravega sebstva. Potem to pravi, da smo premagani z nevednostjo.
Ivan kriyatavi idamino vai.
Torej, dokler smo vključeni v zadovoljevanje čutov, je naš um postaja prekrit in dokler je um prekrit, je tudi naša zavest zelo nejasna in motna in če je naša zavest nejasna, potem to pomeni, da bomo dobili eno telo za drugim. Torej, um je vedno bistven center našega praktiziranja joge, torej kako očistiti um. Očistimo ga tako, da ga postavimo zavest Krišne. In če je absorbiran v eno izmed gun materialne narave, to pomeni, da so tudi naši rezultati prekriti. Guna nevednost je najbolj prekrita, strast je malo manj prekrita in vrlina je najmanj prekrita, ampak celo v guni vrline, celo ko postanemo oziroma ko razmišljamo o Brahmanu, tako tudi takrat še vedno ne vidimo Krišne, ampak če pa mislimo direktno o Krišno in poslušamo iz verodostojnih virov, se nam bo, je sam Krišna prečiščujoč agent, ki nam poprečisti naš um. To je tako, kot če date železo v ogen, postaje vedno bolj vroče in vroče, dokler dejansko ne postane identično z ognjem. In podobno, če je um osredotočen na Krišno in potem se zbudimo. Zato, ker je Krišna tam. In če je Krišna tam, potem je te mala iskrica je v ognju ponovno. In če Krišna ni tam, potem ta mala mali ogen je kot, če date malo iskrico v vodo in ugasne. Torej, lahko rečemo, da je voda kot guna nevednosti, pravzaprav izgine. Manj razvite življenjska vrsta so pravzaprav nekaj podobnega, so praktično skoraj mrtve. Kaj šele, če govorimo o atomih, ki se sliva v Vajtarani reko, pravzaprav so mrtvi, nezavestni. In v guni strasti je malce več zavesti, ampak je nejasna zavest. Zato, ker doživljamo neprijetnosti, duša po naravi je blažena in osvobojena strahu. Ampak to je tako, kot če greste v kino in gledate grozljivko in potem se počutite strašno. Torej v tem materialnem svetu, če damo naš um v guno strasti ali nevednosti, potem je tako, kot da bi gledali film. To je to, kar delamo, izkušamo to. Ni samo navaden film, je pravzaprav štiridimenzionalni film. In mi kaj izkušamo, dejansko mislimo, da obstaja dober razlog, da smo poječi, da nas je strah, da umiramo, da letimo, karkoli že razmišljamo, ampak dejansko samo gledamo film. Grozljivko pravzaprav. Strašno grozljivka. Včasih mislimo, da je ljubezenska zgodba, ampak ponavadi se konča kot grozljivka. In na koncu filma junak vedno umre in tudi junakinja vedno umre. In nikoli ne živijo srečno do konca svojih dni v tem realnostnem šovu. In nikoli ne gredo v deželu nje. To je edina dežela, kamor gredo. Ampak ko dejansko postanemo zavestni Krišne, to je nivo realnosti in naši čuti, bolj ko postanemo zavestni Krišne, bolj se ponovno zbudimo in izvemo, kdo dejansko smo in kaj ne bi dejansko počeli. Ampak celo na začetni stopnji prakticiranje, kar se počnemo in to je to, kar bi morali početi. Sicer ne počnemo tega toliko, kot bi morali, ampak aktivnosti v zavesti Krišne, to je to, kar bi morali početi. Bolj kot bomo to pripričani, bolj bomo razumeli, kaj naj ne bi počeli in bolj kar bomo razumeli, kaj bi morali početi in nehali bomo početi, kar ne bi smeli početi in bolj se bomo spominjali Krišne in bolj kot se spominjamo Krišne, bolj bomo postali zavestni Krišne in bolj kot postanemo zavestni Krišne, bolj bomo dobili višji okus. In postali bomo popolnoma, ne bodo nas več privlačile stvari, ki nas vlečijo stran od Krišne. Še posebej koncepti ali ideje, da sem jaz tisti kontrolor, da sem jaz uživalec in da sem jaz rešitelj drugih in dobrobitnik drugih, da jaz rešujem druge. Pravzaprav ne moramo rešiti niti sebe. Vse, kar lahko naredimo, je to samo zavetje, razvijemo občutek, da mi potrebujemo, da se rešimo. V hipu, ko mislimo, da smo mi rešitelji, potem ta občutek je, mene ni potrebno rešiti, tega ni več, zato ker jaz razmišljam, jaz moram druge rešiti, ampak mene ni treba rešiti, zato ker jaz sem rešitelj, jaz rešujem druge. Torej, bolj kot se počutimo, no seveda v nevednosti je to rečeno, da je najslabše. Kadar smo v nevednosti, je ideja, koncepcija, da to je moje. In potem bomo avtomatično se krekali s drugimi, zato ker mislimo, da je naše in mi to želimo. In v guni strasti je malce manj. Zato, ker je ta kreativnost, ker poskušamo uživati in delamo lepe aranžmaje, da bi lahko uživali, je malce bliže neki civilizaciji. Čeprav, ko vidimo materialna civilizacija, pravzaprav ni civilizirana. Tako je prekrita z nevednostjo ta. Da čeprav je nekaj strasti, ampak strasti ponavadi se konča kot destruktivna, uničujoča. Zato, ker ko strast ima nekaj vrline, potem lahko postane kreativna. In ko ima strast preko znotraj nevednost, potem postane še hujša kot nevednost. Imamo 4 vrste ljudi. Lene. In inteligentne, to so brahmani. Potem so tukaj aktivni inteligence, kšatri, potem so leni in nevedni, to so šudre. In potem aktivni in nevedni in aktivni in nevedni, to so tako kot opice. Ti so najbolj nevarni, ker če si samo len in neumen, potem ne moreš narediti veliko, ampak če si pa aktiven in neumen, potem lahko narediš cel halo. Moderna družba je bolj ali manj, čeprav v raznih par zadnjih mesecev so aktivno neumni. In seveda so še vedno aktivno neumni, samo malo so trenutno so frustrirani, ne vejo, kaj bi počeli. Torej zato ostanejo doma in namesto, da bi delali za njihove grešne aktivnosti, ostanejo doma in samo miroljubno delajo te grešne aktivnosti in upajo, da bodo imeli dovolj denarja, da bodo to pokrili. Ampak samo, da ostanejo doma, to jih še ne naredi inteligentne. To jih samo naredi malce manj aktivne in neumne. In ne, ampak bodo že pogruntali način, kako to nadoknaditi. Glavna poanta je, da bi morali razumeti vrednost, da samo tega, da poslušamo Krišnu ali da mantramo Krišnu in kako bomo prišli na nivo tega, da bomo izkušali Krišnu in se ga spominjali. In bolj kot bomo izkušali Krišnu, bolj se bomo zbudili. In to je pravzaprav smisel človeškega življenja, da se zbudimo k naši pravi duhovni identiteti. In če poslušamo o slavah, navadnih, materialnih aktivnosti, o tem in onem, potem če dejansko spimo, čeprav spimo na različne načine. Pravzaprav vsi spijo. Lahko spiš na levi strani, desni strani, na trebuhu ali na hrbtu. Še vedno spiš. Čeprav mogoče debatiramo, katera je boljša, leva ali desna stran, naprej, nazaj, ampak vseeno spiš. Torej, karkoli na tem materialnem svetu, razen danega služenja, je bolj ali malo samo, kakšne stanje v nevednosti želimo biti. Dobra nevednost ali slaba nevednost. Mokar iztrebek ali suhi iztrebek. V Indiji obstaja debata, zato ker ljudje na polih iztrebljajo in nekatere sonce iztrebke posuši sonce. In nekateri deli se ne posuši tako zlahka, zato je obstaja debata, kateri del iztrebka je boljši, mokar ali suh. Torej, mogoče dobite argument, ali je to mokra ali suha stran. Mogoče imate boljši argument, ampak karkoli je objekt te debate vedno isti. To je iztrebek. Torej, v materialnem svetu imamo dobre in slabe iztrebke glede na nekatere ljudi, ampak še vedno so to iztrebke. Materialni svet je dejansko samo trpljenje, bodi si na Brahma loki ali Patala loki. Ampak če mi mislimo, da obstaje dobro trpljenje in slabo trpljenje, potem smo v nevednosti. Ko so Prabhupada vprašali, kaj je sreča v guni vrline, če si v guni vrline, če misliš, da si srečen, potem si dejansko v guni nevednosti. Na drugi strani, če ne izkušamo zavesti Krišne, potem vse ostane zelo teoretično, kaj pravzaprav je srečno, ampak to omeni, da če gremo skozi ves ta proces, seveda ne zgodi se avtomatsko. Potem dejansko, če lahko se osredotočimo na Krišno znotraj sebe, potem bomo lahko srečni kjerkoli in v katerihkoli okoliščinah. Ni odvisno tega, kaj se bo dogajalo na zunaj, zato ker bomo vedno sposobni obdržati zavest Krišne na znotraj. Ne samo obdržati zavest, ampak dejansko bomo zavestni Krišne. In to je intenzivna sreča v ekstazi na nivo zavesti Krišne. Nivo zavesti Krišne je samo to ljubezen, sreča in neumijeno ekspandirajoča, razširujoča se ljubezen. Pravzaprav precej nedojemljivo za otopelo materialno obstoj, v katerem trenutno živimo. Ampak imamo vsaj priložnost, da postopoma pridemo na ta nivo, ki je dejansko najbolj srečen. In mora pomagati tudi drugim, ampak tudi razumeti, da smo tukaj že od nekdaj, od celo večnost in da imamo še celo večnost, da to nadoknadimo. Če nam ne bo uspelo sedaj, mogoče v naslednjem življenju ali v naslednjem življenju Brahme. ampak tisti, ki lahko gredo korak z zavestjo Krišne, so zelo srečni. Tisti, ki žal ne morejo, so zelo nesrečni. Ne glede na to, kaj so in kaj počnejo. Vsakdo, ki se zavzame z zavestjo Krišne, je najbolj srečen. In kdorkoli so mogoče od prame do insekta, če nimajo te možnosti, da bi postali zavestni Krišne, potem so najbolj nesrečni. Torej, v to moramo postati prepričani. In bolj, kot bomo sledili proces, bolj bomo postali v to prepričani. Še kakšno vprašanje? Govorili ste o trpljenju v materialnem svetu, ampak bhakte v vdanem služenju tudi trpijo, torej kako to razlikujemo? No, ljudje v materialnem svetu imajo vrca, zato ker jih poskuša zbuditi. Skuša jih prepričati, česa naj ne počnejo. In vse, kar dobijo, so ti ljudje, so reakcije na njihove krešne aktivnosti. In isto počne tudi nam. Da mi isto opustimo našo neumnost in opustimo in prevzamemo zavest Krišne. Zato, ker nismo prepričani, da je materialni svet grozen kraj. Zato nas maja brca. In zato, ker mislimo, da nas brca, ker mislimo, da trpimo, potem imamo priložnost, da vzamemo zavetje Krišne. In če tisti, ki so vzeli zavetje Krišne, nič več ne mislijo, da trpijo. Zato hipo, ko vzamemo zavetje Krišne, nič več ne trpimo. Ampak če mislimo, da trpimo, potem to je samo znak, da nismo vzeli zavetja Krišne. Edina razlika je, da bi morali mi vedeti, zakaj trpimo, zato, ker nismo vzeli zavetja Krišne. Materialisti pa ne vedo, zakaj trpijo. Mislijo, da trpijo, zato, ker da morajo zdaj početi še več grešnih aktivnosti. In mi bi morali vedeti, da trpimo tudi zaradi grešnih aktivnosti. Oni pa mislijo, da trpijo, zato, ker niso dovolj grešni. In tisti, ki imajo malo inteligence, mogoče so razumeli, da razumejo, zakaj trpijo in potem poizvedo, zakaj trpim. To je inteligenca, to je začetek duhovne realizacije, duhovnega spoznanja. In tisti, ki nimajo inteligence, mislijo, jaz trpim zato, ker sem ločen od mojih objektov čutnega uživanja. Ali je to jasno? Da. Ampak še vedno. No, kaj pa, na primer, primer? Od sveta to je primer, ko so gopije imele, ko je Krišna šel stran, so tudi trpele. No, tudi mi bi morali trpeti kot oni. Vse je tam v duhovnem svetu, ampak to trpljenje je blaženo, je nepredstavljivo blaženo. Kako potem vemo? Če ne veš, potem si v nevednosti. Potem zagotoviš, da si v nevednosti. Ko dejansko veš, potem veš. Potem si na nivoju, kjer je vse jasno, tako kot sonce razsvetli vse v podnevi. In ko nekaj ni jasno, pomeni, da smo v nevednosti. Zelo preprosto je. Samo pogledaj v gledalo in reči si, kdo sem. Če ne moreš videti ene deset tisočinke velike duše, ki ima, potem si v nevednosti. Preprosto. Torej, ne bi smeli si misliti, kako so v nevednosti, mogoče pa bi morali iti spat. Ne, morali bi razumeti, da imamo veliko, da se veselimo stvari. Veliko čudovitih izkušenj, ki nas čaka v prihodnosti, seveda, če bomo stali v procesu in tolerirali naš lažni ego. Edina težava je, da namesto, da smo v nevednosti, mislimo, grozno, tako težko sem se trudil, da bi postal Bog. Zdaj pa mi govorijo, da ni mi ni še uspelo. Torej, če mi sprejmemo, da smo v težkem situaciji in bi si želimo potruditi, narediti nekaj, narediti glede tega, Maja nas ne bo tako zlahka spustila. Ne bomo se kar enkrat zbudili, pa rekli, ha, v nevednosti se mogoče bom celo življenje posvetil Krišni. Maja bo rekla, oh, seveda, kar počni, kar odidi, nič več ti ne bom povzročila težav. Ne, Maja je vedno tam. In ona je zelo opolnomočena. Ona je ustvarila ta čudovito igrišče in duše se igrajo v temi čudoviti virtualni realnosti že od nekdaj. Vse od zmaja do očarljivega princa imamo, vse imamo tukaj. Ja, še kaj drugega? Potrebujejo dati, potrebujejo izkušnjo Krišne, ste omenili. Torej, kako se to zgodi, če oseba, ki ima materialne čute in materialni um in zavest, kako lahko nekdo dobi izkušnjo Krišne, kljub temu, da ima take grobe in kontaminirane, onesnažene čute. No, Krišna je tukaj. Se pravi, z istim procesom najprej poslušamo in potem si poskušamo zapomniti, kar smo slišali in potem analiziramo, poskušamo razumeti in potem, ko smo razumeli, bi morali poskušati to videti, videti okrog nas, videti, kaj to dejansko pomeni v praktični realnosti, v kateri živimo. Če ne vidimo, kaj to pomeni in če mislimo, da kaj to pomeni, da uporabimo to vizijo in služimo Krišnu v skladu s to vizijo. In kadar dejansko poskušamo uporabiti te naše trenutne čute, um, inteligenco v služenju Krišni, potem bo Krišna zadovoljen in se nam bo razkril. In postali bomo vedno bolj in bolj poduhovljeni.
All right, thank you very much.